subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbaca bisha julaay, waa 8-daiyo-20 sanadka 2021-ka, waxaana naga dhegeysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 12:00 habeennimo. idaacadda saakana waxaa si wada jir idiinku soo gudbinaya nuur xasan, nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad idaacadda iyada saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaaladda caafimaadka maanka ee qaar ka tirsan maxaabiistii jeel ogaadeen ee magaalada jigjiga oo hadda dhadhaab qaxooti ku ah.
Marka jidilkaas faraha badan qayb baan ka ahaa dadkii lagu jidilay baan ahaa muddo badan oo 8 sano waa lagu jidilayay. 90 iyo 20 iga soo gaadhayna ilaa hadda ee taariikhdan aynu ku jirna oo 2021 ilaa hadda waan la cadilaayo dhibaatadii iyo burburkii iyo wixiiba iga hadhila ee dawo fiicanoon hadda helay oo caafimaadana ma jiro.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dalka jibuuti oo hirgeliyey mashruuc tamarta hawada ah oo korontada laga dhalinayo, maciishada magaalada jowhar oo sare u kacday fatahaadda wabiga shabeelle dartii, iyo dalka sacuudi carabiya oo taageeray go'aankii uu madaxweynaha dalka tuniisiya uu ku baabiyey xafiiskii ra-iisul wasaaraha iyo awooddii baarlamaanka. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka inoo hayo nuur xasan, nuur bukhaari.
mahadsanid maxamed. dowladda maraykanka ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqday gargaar bani aadanimo oo cusub oo ay ugu deeqday dadka soomaaliyeed ee ku barakacay gudaha dalka iyo kuwa qaxootiga ku ah qaar ka mid ah dalalka dariska. war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in dowladda maraykanka ay ku biiranayso lacag dhan ku dhawaad $199 million oo dollar kaalmada bini aadanimo ee sanadkan ugu deeqday shacabka soomaaliya. maraykanka ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ay isu biirsadeen dhibaatooyin ay ka mid yihiin sannado badan oo cunto yari ah, qalalaaso iyo abaaro iyo fatahaado soo noqnoqday, taasoo ay uga sii dartay saamaynta COVID-19 iyo ayax dhowaan ku habsaday dalka. deeqdan lacageed ayay dowladda maraykanka dadka soomaaliya u sii marsiisay wakaaladda horumarinta caalamiga ah ee dowladda maraykanka ee loo soo gaabiyo USAID iyo wasaaradda arrimaha dibadda. waxaana tani ay ka dhigaysaa in guud ahaan sanadkan 2021-ka ay dowladda maraykanka ugu deeqday dadka soomaaliya lacag ka badan $408 million oo dollar. dowladda maraykanka waxay sheegtay in lacagtan lagu caawin doono dad gaaraya 6 million oo soomaali ah oo hadda u baahan gargaar bini aadanimo. dadkan ayaa waxaa ka mid ah 3 million oo qof oo ku barakacay gudaha dalka iyo ku dhowaad 500,000 qof oo qaxooti ku ah xeryaha qaxootiga ee dalalka jabuuti, ethiobiya iyo kenya. xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada faafa ee maraykanka ayaa ku booreysay dadka maraykanka ah ee sida buuxda u qaatay tallaalka cudurka COVID-19 inay dib u bilaabaan qaadashada maaska ama marada afka lagu xirto marka ay joogaan goobaha xiran ee ay dadku isugu yimaadaan. hay-adda ayaa si gaar ah taladan u siisay dadka ku nool gobollada uu sida aadka uga sii faafayo cudurka COVID-19 tafiirtiisa dalta ee gudaha dalkan maraykanka. iyadoo adkaynaysa tilmaamaha cudurka COVID-19 ayay xarunta CDC si xoog leh carabka ugu dhejisay ahamiyadda xirashada maaska ama marada afka lagu xirto inay u leedahay xilligan ardayda, macalimiinta iyo shaqaalaha ka shaqeeya iskuullada, xanaanada caruurta ilaa iyo fasalka 20-aad, kuwaas oo ay xaruntu sheegtay inay xirtaan afdaboolka haddii ay tallaalan yihiin iyo haddii kale. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa dhowaan sheegay inaysan ku tala jirin inay dowladdiisu dib u soo celiso xayiraadihii sanadka 2020-kii la duldhigay shacabka maraykanka ee cudurka COVID-19, balse ka codsaday dadka maraykanka ah ee aanan istallaalin inay qaataan tallaalka loogaga hortago fayraska keena cudurka COVID-19. dhegeystayaal, warkii dunida saaka waa naga intaa.
aad iyo aad umahadsanid nuur bukhaari oo warkii caalamkeena la socodsiiyey. aynu ku bilownaa, dowladda sacuudi carabiya ayaa sheegtay inay garab taagan tahay dowladda iyo dadka reer tuniisiya. sidoo kale sacuudiga ayaa ugu baaqay bulshada caalamka inay qayb ka noqdaan deganaanshaha dalkaasi. warbixintan waxaa magaalada qaahir ka soo diray wariyaha v o a da xuseen cusmaan saxnuuni.
boqortooyada ee Saudi Arabia ayaa xaqiijisay inay taageersan tahay wax kasta oo taageeraya amniga iyo xasiloonida dalka Tunisia kadib markii dalkaasi ay hareereeyeen xisada siyaasadeed oo aad u culus. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Saudi Arabia ayaa lagu yiri xukuumadda Riyadh waxay kalsooni ay ku qabtaa hoggaanka Tunisia inay ka gudbaan duruufaha siyaasadda, waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalka Saudi Arabia. Dawladda boqortooyada Saudi Arabia waxay dabagal ku sameysay xaaladda hadda ka taagan jamhuuriyadda aan walaalahanahay ee Tunisia, maadaama boqortooyada ay ixtiraamayso wax kasta oo la xiriira arrimaha gudaha ee Tunisia ayna u aragto arrin madax bannaan. Sidaas darteed waxaan garab taagannahay wax kasta oo taageeraya amniga iyo xasiloonida jamhuuriyadda Tunisia, ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Saudi Arabia. Bayaanka xukuumadda Riyadh ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay garab istaagaan Tunisia oo maraysa duruufo adag si ay uga gudbaan caqabadaha dhinacyada siyaasadda, caafimaadka iyo dhaqaale ee haysta dadka reer Tunisia. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dalka Tunisia uu wajahayo jahawareer siyaasadeed iyo mid dimuqraadi kadib markii maalmo ka hor madaxweynaha dalkaasi Al-Sayid Kais Saied uu laalay xukuumadda iyo shaqada baarlamaanka dalkaasi, isla markaasina uu dalka geliyay bandow muddo bil ah. dhinaca kale, xarakada Annahda ee ururka Ahwaan Muslimiinka ee dalka Tunisia oo weeraray habdhaqanka madaxweyne Kais Saied ayaa ugu baaqay in uu ka laabto go'aanada uu ku laalay xukuumadda iyo baarlamaanka waddankaasi. Sidoo kale, xarakada Islaamiga ee Annahda ayaa ka digtay burbur iyo dhiig badan in uu ku daadanayo dalkaasi haddii madaxweynaha uusan ka laaban go'aanadiisa ugu dambeeyey, waxayna ka codsatay in uu ku laabto dhabaha wadahadalka isla markaasina uu soo celiyo baarlamaanka uu awooddiisa wiiqaya. Warbaahinta maxalliga ee Gacansaar kala leh kooxda Ahwaan Muslimiinka oo baahisay bayaanka xarakada ayaa ugu baaqay shacabka reer Tunisia oo ay ku jiraan madaxweynaha iyo dowladda in ay wadahadal yeeshaan si loo gaaro wadooyinka u horseedaya dalka Tunisia horumar iyo baraare. xarakada Ahwaan Muslimiinka ee dalkaasi ayaa ku andacootay in masiirka Tunisia uu la mid noqon doono masiirka waddamo kale haddii uusan madaxweyne Kais Saied ka laaban go'aanadii ugu dambeeyey ee uu soo saaray, waa sida lagu xusay bayaanka xarakada Annahda. qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka iyo kuwa mandiqada bariga dhexe ayaa walaac ka muujinaya jahwareerka iyo xiisadaha soo wajahay dimuqraadiyadda dalka Tunisia, inkastoo xeeleereyaasha carabta qaarkood ay sheegayaan in arrimaha ka taagan dalka Tunisia ay ku lug leeyihiin dowlada shisheeye oo kasoo horjeeda dimuqraadiyadda curtunka ah ee ka hana qaaday dalka Tunisia oo ah dalkii ugu horeeyey oo si nabad ah kacdoonka carabta u guuleystay. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Dowladda Jabuuti ayaa warshad korontada ka dhalisa tamarta dabaysha ka hirgelisay dhul joogiisu sarreeyo oo ku yaalla meel 120 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee Jabuuti. Hirgelinta warshadan ayaa wax weyn ka tari karta in uu hoos u dhaco qiimaha lagu iibsado korontada dalka Jabuuti oo hadda ah qiimo aad u sarreeya oo inta badanna ay ka cawdaan macaamiisha. warbixintan waxaa Jabuuti ka soo diray Ramadaan Muuse.
warshadan soo saari doonta korontada amba kooraanka ka soo jeeda tamarta laga dhaliyo khayraadka dabiiciga, gaar ahaan dabaysha amba hawada xawliga ku socota, ayaa laga hirgeliyey goob ku taalla dhul buuraleya oo jooga dhulku aad u sarreeyo. goobtaasi ayaa dhulka gubeed loo yaqaan ee 120 kilomitir xagga koonfur galbeed ka xigta magaalada Jabuuti, iyadoo ka agdhow dhulka ay ku taallo dekedda laga dhoofiyo cusbada ee degmada Harta Casaal ee dalka Jabuuti. agaasimaha arrimaha tamarta ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga dalka Jabuuti, Guuleed Maxamed, ayaa igu waramay goobta laga hirgeliyey warshadaasi.
maanta dhexdeed waxaan siin waxaan soo booqanay shaqada ka socota gubeed ee koranka dabaysha laga dhalinayo ee muraaxada waaweyn la dhigayay. sadduula socotiin barnaamijka waxa ku socdo waxaa dhowaan inday Jabuuti qalabkii weynaa muraaxadii waaweynaa soo dhigay ahayd. markaa maantana waxaan soo eegnay qaab muraaxada xagga la soo dhigayay ee xaggay shaqadeedii ka socotay. maanta waa kaa waan dul taagannahay waxay tahay meeshan meeshii ugu horeysay la dhigi doono muraaxadan ugu horeysay ee xaggan aad ka gasiin shaqada wixii birihii iyo dhul iska xiray. markaa waa 17 halbay san yihiin. markaa waa sadla kasiin aad buu socotaa.
goobtan hawada ka dhacaysa ka war
waa cubkiinaaba ka dareemi سيني بوق نقص على مشهد وعمل دويش واد حولي وتو عن كلية هي هذات مركي إذا هذات شغلة هروب من وينه وقت كان حاجات يقول كسر ده نانسان إلى ده بس نيم كمان في ما يصير كلكو هروب من سمعتها وسبب تكين تدي إن أنكو طلع دلني نذكر له النظا
بين عكلا أجسما تمرت وزارة تمرت هي خيرات كدبي جدل في جيبوتي ولد محمد أيفا فهي سبب تعيك دورتين دجمدن
واحد جت قبض علم باريس سردقة ودور صلاة قلب ملا وطن كان بيجي قلب قلوب قلوب وجد قبض دبش اللي دبش وطرام كده سايل لكن إنت أتجابت إن أنت تحي ود نشكتا مكاسة سبب لو دورتي ماشان الله لكن تايما هم جيبوتي مي أدون كم تاي وطن ملا هذا و دبش وقبض وين وده تاوى حكينتنا حقا لديك الله يا باين تن وفلنا توم بحقا لغو بيريون وسنوغ لهي جيبوتي وماشي وفي عن تاي لغن دلين كريا كوراكة باشا لحنا ميجاوات وقيب سكي وين هذا سالوسي اغو وحي لدي من سائلة نصبح نجيبو شكلنا مرتا وحي الله اللي يرسن كريا ماها تدير لغا يا باين ان تاين لبلاب كيدو مكتب بدينا بدي إذا باشا تيور دباشي يبنانكا ونوب فساحا يا إنا نكتل دلنا
dadweynaha Djibouti oo inta badan walaac ka muujiya qiimaha lagu iibsado korontada ayaa si weyn u soo dhaweeyay talaabadan
Nuur Cabdulla Cawale wallahi arinta waa arin gashicibka aad u qurux badan oo shicibku ka faa'iideysan doona duu Ilaahay raado koranka noo raqiisi koranka ba dibaatada weyn lagu haya yaan aad iyo aad uga raysanayna waa wax weyn oo guul xagga shicibka oo noqon doonto weyn haddii Ilaahay raado waan ku mahadinaynaa madaxweynaha haddii Ilaahay raado hadduu arinka noo fuliyo boqolkiiba boqol uu ku maatanyahay
Zaara Xasan baa leedahay hambal yaan leenahay hor u socdaan leenahay aan howlahan aan lagu talo jiro anaku kooranka inuu xoog noogu raqisayaan u malaynaa waana nimcad Ilaahay na siiyay hor u socdaan leenahay aad iyo aad faa'iidadeedana waan u joognaa midhihii dhalisteeda
hada dhar baa leedahay ma sha Allah haddii noo helgasho taas fiican tahay bade bisinta waxyaalo badan baa ayaa wadan samxaan u qabsamaya kooranka naga dhara ayaa naga naqismaya wallahi wax badan de Ilaahay ha noo helgasho يا لنا شتى عمل فايدتنا إن شاء الله ونسوي نادي.
رمضان موسى كما VOA قبت جبيت هدلك جبوتي.
dagaasiyash VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamugaan idaacadda VOA kuna helno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtanahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
haatan dadab qaar ka tirsan maxabiistii ku xidhnayd jeel ogaadeen ee magaalada Jijiga xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa dhibaatooyin adag oo dhinaca caafimaadka jirka iyo maanka ay ku haystaan xiriiraha qaxootiga ee dadab halkaas oo hadda qaxooti ku yihiin warbixintan waxa dadab ka soo diray wariyaha VOA-da Ahmed Nur Maxamed Abdullah Yogol
qaar ka mid ah maxabiistii ku xirrayd jeelka loo yaqaan jeel ogaadeen isla markaana ahaa jeelka dhexe ee dawladda deegaanka Soomaalida ee ku yaalay magaalada Jigjiga halkaasii uu dhibaatooyin dhanka tacadiyada loogu geysan jiray maxabiistii ku xirrayd sida ay sheegeen hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa qaar ka mid ah maxabiistaasi oo ku sugan xirooyinka qaxootiga ee dadab ayaa waxa gudaha xirooyinka qaxootiga ee dadab ay kula daala dhacayaan dhibaatooyin dhanka caafimaadka oo ay ka mid tahay dhanka aragga iyo sidoo kale dhibaatooyin ka soo gaaray jirdi loo geystay intii ay ku jireen xabsigaasi dadkan ayaan helin markaasii daryeel dhanka caafimaadka iyagoo sheegay in qaarkood haddii xaaladan dhanka caafimaadka ay ku sii jiraan in noloshoodu ay qatar tahay Aadan Maxamed Ibrahim oo muddo 8 sano ku xiraa jeelkaasi jeel ogaadeen isla markaana ku waayay aragtiisa ayaa VOA u sheegay in dhibaatooyin adag oo dhanka caafimaadka ay xilligan ku haystaan xarooyinka qaxootiga ee dadab intii uu xabsiga ku xiraana dhibaatooyin fara badan ay soo gaareen
anigu waxaan ahaa marka dadkii tacadigaas loo geystay faraha badan ee jeel ogaadeen baan yaan ku xirnaa muddo badan oo 8 sano ah ee gudadka ah ee madaw ee masquulaha ah ee chief iyo joog liira magac chief iyo joog liira oo bixiyeen oo chief na malahan joogna wad istaag in fadhina malahan waa istaag uu kaliye tahay ruux oo lagu maareeyo ee sida loo salaaxay ama loo sameeyay ruux loogu talagalay oo iqaabeed weeye oo god ah oo madaw ee marka jidilka saraha badan qayb aan ka ahaa dadkii lagu jiray baan ahaa muddo badan oo 8 sano ah waa lagu jiray toosti iyo dhibaatooyin iga soo gaadhayna ilaa hadda ee taariikhna aynu ku jirno oo 2021 ilaa hadda waan la cadilay oo dhibaatooyin iyo burburkii iyo dhibaatooyinka iga hadhila ee dawo fiican oo hadda helay oo caafimaadana ma jiro ee dadkaas aan kamid ahaa jasaway meesha lagu maareeyay lagu dhibaateeyay lama soo koobi karo ma doomada askarigeena ma ahayn een dhanka araga runtii waan inda beelay jeelkiina mar baan ku inda beelay meeshan kulkaan imidna waan ka sii daray kadib adigu operation baan galay oo ilaa wali waan la tacaalay indhihi laakiin wali inda laanta way jirtaa meesha waxa iga soo gaariya nabaradii iyo jidilki weeye waxa kale oo dheefeeraha iyo meelo badan ba ay jajaban oo jidilki iyo birii nalagu garaacayo una ay jajabiyeen ilaa haddana sidii baan u rafaasanahayoon oo dhibanahay dhibanayaashaasan ka mid ahay runtii marka hawshaydu waa sidaas aad baan arrintaas hadda ula bukaa oo nula xanuunsanahay
Ayis Maxamed Cabdi oo iyaduna muddo 7 sano ah ku xurayd jeel ogaadeen isla markaana xilligan dhibaatooyin dhanka caafimaadka ugu badan jirdil iyo waliba sidoo kale saameyn dhanka maskaxda ee xabsigaasi ku jirta in xilligan dhibaatooyin caafimaad ay ku haystaan xirooyinkan qaxootigeeda daab
dhibaatooyinka naga soo gaaray lama koobi karo waxa weeye cagalaan iyo gacmalaan iyo tiibay dad ay ku dhacdo maxaan ku jiraa dad oo lixaadkoodi way wax ay gaana meelaha ku soo koobi karin oo ma aragta qiiro igu kordhinaya ayaa naga soo gaaray mar qofsiga kamid ahaa waxa kamid ahaa maxaan ku jiraa xiritaanka oo masuulaha dhexdooda la isku xiro waxa kamid ahaa maxaan ku jiraa dilka silig la isku ciijiyo maxaan ku jiraa gabdhaha oo ilmaha intay dhintaan ilmahooda aan la aasin oo maalmaha qaarkood ilmahooda uu iska yeelo banaamaha waxyaalo fara badan baa kamid ahaa godad la isku rido oo ruuxi oo la aasay aad bildhaantiisa arkayso oo bildhaantiisa u muuqataad arkayso dhaxa waxyaalaha aan kama sheekeyn karo waan ku qiiroonayaa dad jeelasha iyo wixii kusoo gaadhay ama anigu soo dhibaatada iga soo qaxisayna hadda alaan sidiiba ii haysaa
Furad Daahir Maxamuud waxay ka mid tahay iyaduna maxaabiistii ku xiray jeel ogaadeen xilligana ku sugan xarooyinkan qaxootigeed dhab waxay sheegtay inaysan soo koobi karin dhibaatooyinkii loo geystay intii ay ku jirtay jeelkaasi sidoo kaletana waxay sheegtay inaysan xilligan aysan niyadda siin karin inay dib ugu laabato gobolkaasi markii ay xasuusato dhibaatooyinkii loo geystay
dadkii jeelka lagu waxyeeleeyay ku dhibaatooyay baan nahayn dadkii walaaladood lagu dilay lagu dabay baan nahayn gabdhaha la naga kufsan jiray wiilasha la naga dabi jiray hooyada la naga diri jiray marka aminaan habeen ahayn dharaar ahayn baan dhulka naga ka soo baxnaa soo baqanay dhibaato naga keentay dhibaatadiina ilaa waqtigan waxaan wadanka naga u fiirin lahayn oo eegidana waa dhibki naga soo gaaray waxa ugu badnaa haddii dad la dilayo oo dhibaato ku dhacayso xabad ku dul socoto shacab oo masaakiin ah oo shacabki la dilayo oo hadalmay adduunyada la dilayo oo dadki la dabahayo oo xasuuq la nagu wada leh hadalmay jidilki jeelka nagu soo qabsaday ee nagu helay ilaa waqtigan caafimaad daradii xariiha dhadhaawad la joognaa wax la nooga qabtay ina ma jiro waxaan wadankanaga ugu laaban laanay in u diidanahay in waxa yaalahaasa u badan
cabsigaasi oo tacadiyo badan loogu geysan jiray dadka maxaabiista ayaa inta badan dadka halkaas ku xiraa waxaa lagu eedeyn jiray inay xiriir la lahaayeen ama ay ka mid ahaayeen jamhadii oo nala fahashiiska la qaadatay dawladda Itoobiya cabsigaasi jeel ogaadeen ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 1996 iyadoo cabsigaasi masaafo dhan 5 ilaa 6 kilometir u jiray magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida cabsigaasi ayay hay'adaha u doodo xuquuqda aadanaha ay sheegeen in jirdil fara badan lagu geystay dadkii maxaabiista halkaas ku xiraa isla markaana ay ka dambeeyeen maamulkii ka arrimin jiray dowlad deegaanka Soomaalida Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo gool VOA xariiqa qaxootiga ee dadka
ganacsatada raashinka dalka ka baxa iyo kuwa dibadda laga keeno ku iibiya magaalada Jowhar ayaa sheegay inuu sare u kacay qiimaha raashinka kadib fatahaad dawladda Shabeelle iyo roobka xilliga guga oo xiray wadooyinkii ay baabuurta soo mari jireen wariyaha v o a ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray
wareega dheer ee soo gelitaanka baabuurta xamuulka qaada ayaa sababay in raashinka iyo qudaarta ay sare u kacaan Nimco Xasan Axmed waxay ka ganacsataa qudaarta gaar ahaan baradhada iyo basasha oo ka timaada dhanka gobolka Hiiraan waxay sheegtay in doon lagu soo qaado sidaana Jowhar lagu geliyo halka markii hore baabuurta xamuulka qaada ay Jowhar toos u tagi jireen
wallahi waxay noogu yimaadaan magaalada Beledweyne ee wal wixii raqiis ay noo ahaayeen haddana wixii inkastoo ay yimaadeen biyo baxo afarta koona inaga xiray yihiin bardada 2022 aan gadi jirnay hadda laakiin waxaan gadnaa 2728 toonta kiiladii waxaan gadnaa 8000 muskiiladii 4000 qudaartan kala jubaha iyo shiishidii waxaan jubaha waxaan gadnaa 4600 wallahi dadku waa sidii loo raadici waa adag tahay wixiina horta soo bixi jireen uma baxaan inkastoo ay wixii 4000 koona inaga xiray hadda alxamdulillaah wixii oo waxa lagu yimaadaa doon si ay wixii muubic jirin si ay waada ad alxamdulillaah waxaanu baxaan shaqaalaha markii inteen biyaha imaanin oo isoo galo ee dhaqaalihii oo markii biyaha yimideen ay isoo galaan farqi weyn u dhaxeeyo asalkii hore dhaqaalaha isoo galay alxamdulillaah saa u shaqeynay 3 qofood 2 qofood oo shaqay jirnay laakiin hadda ani kaliya ayaan shaqeeyaa wixiina Allah ilaahay waa ariri waa gabishaanku
Maxamuud Maxamed Xasan oo ka mid ah ganacsatada ka shaqeysta suuqa hanti wadaag ee magaalada Jowhar ayaa sheegay kala xiranka wadooyinka iyo badeecadihii uga iman jiray Muqdisho oo qaarkood la waayay in ganacsatadu ay bilaabeen in dakada boosaaso ay wax kala soo degaan. Dadka reer Jowhar oo badankood ah beeraley iyo xoolo dhaqato waxay qaabili la'yihiin kororka ku yimid qiimaha maciishada.
Maadaama badeecooyinka iska qaaliyoobeen xamar oo badka iyo wax badan ay jiraan wadooyinka Jowharna baryahan macnaha go'doon oo iska ahay wadadii oo laga soo geli jiray oo ku tiilay Balcad ilaa toos magaalada soo geleysa oo Koonga kasoo baxaysay ay biyo fataha ay jareen wadadii macnaha oo awgeed oo dheeraatay oo kasoo baxday ilaa iyo dhinaca mahadaysa imaanayso imeli raasabuul ilaa mawaab dhulkaas ka imaanayso baabuurtii laba doore bareyna uma jireen hadda maadaama wadada ay wareeg noqotay $4 ayuu inoogu timaadaa saas la adligeed iyo badeecadii qaaloowday ayay u qaaloobay macnaha badeecadii marka bari hore loo soo waxaan gidi jirnay $31 $7 haddana waxaan gidinaa $34 ayadoo macnaha baabuurta qaaloowday awood macnaha iyo badeecadii qaaloowday u sababa macnaha waxaa sababa maadaama macnaha qiimihii waqooyi iyo xamar markaan fiirinay waqooyi uu noo raanaaday xagga macnaha raashinka oo noogu yimaaday burka iyo saliidda inta kale laakiin Muqdisho ka keenay sida bariiska iyo sokorta iyo baastooyinka iyo badeecada kale badashka laakiin burka iyo saliidda bariyaha waqooyi aanu raanaatay xamar macnaha burka wuxuu ka maraa $27 iyo bar baladweynaha wuxuu ka marayaa $25 inta wuxuu ku imaanayaa lacag li oo anaa $7 saas la ajligeed ayaa macnaha aan u wareeynay waqooyi dhinaca saliidda iyo burka laakiin inta kale Muqdisho ayaan ka keenaa saas marka macnaha shaqada bariyaha saasaan ku wadnaa
xirnaashaha wadooyinka ka soko qiimaha raashinka bilihii ugu dambeeyay aad ayuu sare ugu sii kacayay ganacsada maxamuud ayaa waxa uu sharaxayaa sababta sare u kacaasi keenaysa
waxa waaye macnaha ganacsada marka la weydiiyey macnaha badeecada macnaha keenisteeda yaraatay maadaama macnaha corona virus uu adduunka meel kasta ka jiro saas la adligeed marka wixii gabaab sii noqdeen ba marka badeecadii xamar marka la keeno baqarma uu ku xaroysa waa la kala qaatay waaba saas la adligeed macnaha badeecadii raqiis la dhaabo
Soomaaliya raashinka laga isticmaalo inta badan dibadda ayuu ka yimaadaa mar walba oo qallaaso dunida uu ka dhaco isbeddel ayaa ku yimaada qiimaha gudaha wax lagu kala iibsado Xuseen Xasan Dhaqane VOA
Haatan aan mar kale nuur ka codsado in wararka caalamka kuwoodii ugu door karoona inoo dulmaro
Dawladda Mareykanka ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqday gargaar bini'aadamnimo oo cusub oo ay ugu deeqday dadka Soomaaliyeed ee ku barakacay gudaha dalka iyo kuwa qaxootiga ku ah qaar ka mid ah dalalka dariska. War ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dawladda Mareykanka ay ku biirinayso lacag dhan ku dhawaad $199 million oo dollar kaalmada bini'aadamnimo ee sanadkan ugu deeqday shacabka Soomaaliya. Mareykanka ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay isu biirsadeen dhibaatooyin ay ka mid yihiin sannado badan oo cunto yari ah, qalalaaso iyo abaaro iyo fatahaado soo noqnoqday, taasoo ay uga sii dartay saameynta COVID-19 iyo ayax dhowaan ku habsaday dalka. Deeqdan lacageed ayay dowladda Mareykanka dadka Soomaaliya u sii marsiisay wakaaladda horumarinta caalamiga ah ee dowladda Mareykanka ee loo soo gaabiyo USAID iyo wasaaradda arrimaha dibadda. Waxaana tani ay ka dhigaysaa in guud ahaan sanadkan 2022 ee dowladda Mareykanka ugu deeqday dadka Soomaaliya lacag ka badan $408 million oo dollar. Dowladda Mareykanka waxay sheegtay in lacagtan lagu caawin doono dad gaaraya 6 million oo Soomaali ah oo hadda u baahan gargaar bini'aadamnimo. Dadkan ayaa waxaa ka mid ah 3 million oo qof oo ku barakacay gudaha dalka iyo ku dhawaad 500,000 qof oo qaxooti ku ah xeryaha qaxootiga ee dalalka Djibouti, Ethiopia iyo Kenya.
xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada faafa ee Mareykanka ayaa ku booreysay dadka Mareykanka ah ee sida buuxda u qaatay tallaalka cudurka COVID-19 inay dib u bilaabaan qaadashada maaska ama marada afka lagu xirto marka ay joogaan goobaha xiran ee dadku isugu yimaadaan. Hay'adda ayaa si gaar ah taladan u siisay dadka ku nool gobollada uu sida aadka ugu sii faafayo cudurka COVID-19 tafiirtiisa dalka ee gudaha dalka Mareykanka. iyadoo adkaynaysa tilmaamaha cudurka COVID-19 ayay xarunta CDC si xoog leh carabka ugu dhejisay ahamiyadda xirashada maaska ama marada afka lagu xirto inay u leedahay xilligan ardayda, macallimiinta iyo shaqaalaha ka shaqeeya iskuulada, xanaanada caruurta ilaa iyo fasalka 12-aad, kuwaas oo ay xaruntu sheegtay inay xirtaan afdaboolka haddii ay tallaalan yihiin iyo haddii kale. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhawaan sheegay inaysan ku tala jirin inay dowladdiisu dib u soo celiso xayiraadihii sanadka 2020 la dul dhigay shacabka Mareykanka ee cudurka COVID-19, balse ka codsaday dadka Mareykanka ah ee aanay istallaalin inay qaataan tallaalka loogaga hortago fayraska keena cudurka COVID-19.
Mahadsanid Nuur Bukhaari oo wararkii caalamka kuwoodii ugu door korona inoo dulmaray. Haatana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesahanu saakeedin ku talagalay.
Idi dilayo wayo ashqigu fiira wahchamu Idi dilayo wayo ashqigu fiira wahchamu Idi dilayo wayo ashqigu fiira wahchamu Anniyu ashadi
sayada digital ugu dambeysay ida adeenni subaxnimo oo idin la socodsiinayeen maxamed abd xasan sandeere iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanta dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.